วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นภาคต่อนะครับจากที่ผมให้สัมภาษณ์กับทางวิจุฬานะครับในช่วงเช้านะครับว่าด้วยเรื่องของการใช้โมเดล SWOT analysis ด้วยครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่ผมไปทำโพสต์ Business Gag นะฮะแล้วก็ Business Gagแก๊กเนี้ยนะครับได้รับความนิยมมากทีเดียวนะครับมันเป็นแก๊กว่าด้วยเรื่องของการทำ SWOT analysis ให้ถูกใจนะครับแล้วก็ผมก็ตกใจมากว่าโอ้โหมีคนแชร์ไปนะครับเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 8,000 แชร์นะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากมีคนหลังไมค์มาหาผมบอกว่าอุ๊ยคุณแกมุกนี้ถูกใจมากนี่ชีวิตออฟฟิศเป็นอย่างนี้เลย SWOT analysis เนี่ยนะต้องเขียนให้ถูกใจนายนะเขียนไม่ถูกใจปุ๊บนี่โดนว่าเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้เราได้คุยกันต่อนะครับว่าคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกโมเดลการตลาดและพวกเนี้ยมันก็อยู่กันมานานแล้วนะนะครับอย่างSWOT analysis เนี่ยนะครับถ้าพูดง่ายๆอยู่กันมาตั้งแต่ปี1960นะฮะก็คือตอนนี้อายุประมาณ60ปีแล้วนะครับนานมากนะครับซึ่งมันคลาสสิกแปลว่ามันใช้งานในการวิเคราะห์ต่างๆได้ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้บางคนบอกว่า SWOT analysis เนี่ยมันเชยไหมผมบอกมันไม่เชยผมบอกว่ามันเป็น universal มากๆเวลาคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องเห็นจุดแข็งจุดอ่อนคุณเห็นปัจจัยภายนอกคุณเห็นปัจจัยภายในนี่คือพื้นฐานง่ายๆถ้าเกิดว่าเรื่องแค่นี้ยังเข้าใจไม่ได้มันก็ไม่ควรจะไปวิเคราะห์อะไรแล้วใช่ไหมฮะแต่สิ่งน่าสนใจก็คือว่าในเมื่อธุรกิจเนี่ยนะครับก็เรียน SWOT analysis กันมาตั้งเยอะเนี่ยนะครับแล้วทำไมมันถึงพังอีกใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกับอะไรไหมมันเหมือนกับว่าคุณจะเรียนพิชัยสงครามมากี่ตำราก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณท่องได้หมดแต่คุณไม่สามารถจะวิเคราะห์มันได้ใช้มันผิดมันก็เท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งนี้แหละครับนี่คือที่มาของเอพิโซดนี้ที่บอกว่าทำไมเรามีเฟรมเวิร์กตั้งเยอะตั้งแยะมันถึงพังนะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงพวกวงการการตลาดแล้วก็ธุรกิจเนี่ยนะผมบอกให้เลยนะครับเป็นวงการที่มันมีพวกเฟรมเวิร์กเยอะเหลือเกินนะครับมันจะมีพวกทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมานะครับเอาทฤษฎีเก่าๆนะครับพูดจากเนี่ยนะครับมันต้องมี SWOT analysis นะครับมันต้องมี MOST analysis นะครับ PESTEL analysis 3C analysis 5C analysis มันจะต้องมีเรื่องของการทำ 4P 4C 4E อะไรก็ว่าไปนะครับมันจะมีพวกเนี้ยเยอะมากนะครับแล้วสังเกตนะผู้บริหารและนักการตลาดเนี่ยจะตื่นเต้นกันบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาทำมันนี่กันนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วผมก็ชอบแซวๆนะบอกว่าคุณเคยสังเกตไหมครับว่ามันก็เรียนตำราเดียวกันเนี่ยก็เรียนตำราเดียวกันก็ท่องสูตรเดียวกันมาเนี่ยนะครับแต่ทำไมบางคนมันสักเซสแล้วบางคนมันเฟลนะครับมันมีปัญหาที่เครื่องมือหรอหรือมันมีปัญหาที่อะไรกันแน่นะครับซึ่งอันนี้มันย้อนกลับไปมันก็ย้อนกลับไปเหมือนกับที่เราคุยตอนแรกแหละครับว่า SWOT analysis เนี่ยก็เรียนมาทุกคนแต่ตอนที่ไปกรอกจริงๆอ่ะกรอกข้อมูลที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์เนี่ยเรากรอกความเป็นจริงลงไปหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าการวิเคราะห์นั้นวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ผิดมองผิดยังไงคำตอบมันก็จะผิดและเมื่อคำตอบผิดมันก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเครื่องมือต่างๆของไอ้พวกสูตรการตลาดอะไรพวกตามเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกรอบวิธีคิดช่วยให้คนทำงานคิดได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคนทำงานเนี่ยครับมีกรอบวิธีคิดแต่เอาของไปใส่ในกรอบได้ผิดนะฮะหรือไปคิดเข้าข้างตัวเองหลอกตัวเองอะไรบ้างอย่างนี้นะครับมันยังไงสุดท้ายคำตอบมันก็ผิดอยู่ดีนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำนะครับผมมักจะเตือนหลายๆคนบอกว่าเราต้องระวังนะครับว่าเราจะกลายเป็นนักการตลาดประเภทเขาเรียกว่า fill in the blank ก็คือแบบเติมคำตอบให้เต็มนะครับคือเราไปเรียนโมเดลมาโมเดลบอกว่ามันต้องมี SWOT นะฮะ SWOT ใช้ก็เติมให้เต็มพอทำเสร็จปุ๊บจบเรียบร้อยนะครับถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วผมถามรู้ไหมเอาทำอะไรคำถามนี้ผมเจ ผมถามเยอะมากนะครับเพราะผมเจอเยอะนะฮะในพวกการประกวดแผนการตลาดซึ่งผมเป็นกรรมการพวกนี้นะแล้วก็จะเจอนิสิตนักศึกษาทำตลอดเลยทำ SWOT analysis นะครับอยู่ในหน้าแรกแล้วผมก็ถามบอกว่าที่ทำมาเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์ต่อไหมคุณได้เอาไปทำไปต่อไหมก็ไม่ได้ใช้สองไอ้ที่วิเคราะห์เนี่ยจริงหรือเปล่ามันก็ไม่จริงอีกเพราะว่าคุณก็มโนขึ้นมาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะทำ SWOT analysis ทำไมนะฮะคืออย่างแรกเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมโนขึ้นมาปุ๊บสมมติในสิ่งที่ผิดแล้วนะฮะเมื่อการวิเคราะห์ผิดปุ๊บเราบอกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยฮะวิเคราะห์ข้อมูลมันคือสิ่งสำคัญมากเพื่อทำไปสู่การตัดสินใจการตลาดมันสู่การวางแผนถ้าคุณวิเคราะห์ผิดการวางแผนก็ผิดอยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่องที่1 2นะครับถ้าคุณวิเคราะห์เสร็จแล้วคุณไม่ได้เอาผลวิเคราะห์ได้ไปใช้ต่อให้คุณวิเคราะห์ถูกไปแล้วจะวิเคราะห์ไปทำไมใช่มั้ยฮะทีนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่องเกิดเพราะว่าอย่างที่ดอทเนี่ยนะครับที่ดอทสแตนเดมี่เนี่ยเราจะมีพวกเฟรมเวิร์กต่างๆช่วยในการคิดเยอะนะฮะเราจะมีเฟรมเวิร์กเพื่อให้แบบว่าคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะ คลำนะครับแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสได้นะครับซึ่งพอมันมีเฟรมเวิร์กปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็ไปโฟกัสกับการเติมเฟรมเวิร์กนี้ให้เต็มนะครับซึ่งคุณรู้ไหมว่านี่คือวิธีการทำงานแบบของพวกคอนซัลท์นะครับพวกคอนซัลท์เนี่ยเจออย่างนี้ประจำนะครับผมทำงานกับคอนซัลท์มาแล้วผมจะคือมีคอนซัลท์ที่ดีนะและคอนซัลท์ที่ไม่ดีคอนซัลท์ที่ดีเนี่ยนะครับเขาจะเข้าใจสภาวะเขาจะเข้าใจบริบทแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยมันเฟรมเวิร์กเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับเรื่องอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอคอนซัลท์ไม่ดีนะครับมันจะเป็นคอนซัลท์ที่มีตารางมาแล้วพยายามยัดทุกอย่างของเราเข้าตารางนั้นให้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ฟิตเลยก็ได้นะครับซึ่งสุดท้ายตารางนั้นก็พังอยู่ดีเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยมันคือแบบมันคือการที่เราไม่ได้เข้าใจนะครับไม่ได้เข้าใจที่มาที่ไปของการใช้โมเดลพวกนี้นะครับและสิ่งที่ผมกังวลมากเลยก็คือว่านะครับนักการตลาดหลายคนท่องโมเดลพวกนี้ได้นะครับท่องโมเดลพวกนี้ได้โอ้ยแบบเนี่ยโมเดลแบบนี้เป็นนะแต่พอทำจริงปรากฏใช้โมเดลนี้ไม่ถูกต้องผมให้เห็นภาพง่ายๆกันมันคือเหมือนกับว่าสมมุตินะฮะเวลาเราตัดสินใจสักอย่างใช่ไหมครับโมเดลง่ายๆที่เราตัดสินใจก็คือการคิดว่ามันมีข้อดีหรือข้อเสียหรือเปล่าอันนี้คือโมเดลแบบเบสิกที่สุดในโลกนะคือเวลาตัดสินใจให้คิดถึงข้อดีให้คิดถึงข้อเสียถูกไหมใช่ไหมฮะโปรและคอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณหลอกตัวเองคุณมองว่าข้อดีมันเยอะแล้วคุณก็หลับตาข้างนึงแล้วบอกว่ามันไม่มีข้อดีเอ้ยมันไม่มีข้อเสียนะครับมันไม่มีข้อเสียปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดว่าทุกอย่างมันดีไปหมดเลยถูกป่ะซึ่งนั่นแปลว่าอะไรฮะต่อให้คุณจะมีโมเดลความคิดคุณจะให้คุณมีโลจิกแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกครอบงำด้วยสิ่งที่ชื่อว่าไบแอสคือแล้วก็เรื่องอคติโมเดลนั้นก็ไม่ทำงานครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในคลาส power perception นะครับที่ผมสอนในคือเรื่องของการเปิดมุมมองตัวเองนะครับแล้วก็อย่าให้ตัวเองเนี่ยติดกับของความคิดเพราะอะไรไหมฮะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโลจิกเนี่ยนะครับแต่เราไปใช้ข้อมูลผิดๆมาคิดในโลจิกเนี้ยจังอินจังเอาคือคุณให้ข้อมูลที่มันเป็นขยะคำตอบออกมามันก็เป็นขยะไปดีแหละใช่ไหมฮะมันเหมือนกับคุณเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มานะครับเหมือนอะไรไหมมันเหมือนกับที่เราชอบแซวบอกว่า AI จะฉลาดแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราป้อนข้อมูลให้มันเรียนรู้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มันเป็นขยะเนี่ยนะครับมันก็ออกมาเป็นขยะดีถูกป่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันคำนวณมันประมวลผลจากข้อมูลที่เราให้มันไป SWOT analysisPestle analysis 3C analysis มันก็เป็นการประมวลผลจากข้อมูลที่เราใส่ลงไปถ้าเราใส่ข้อมูลผิดลงไปต่อให้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่อัจฉริยะแค่ไหนหรือมันดีแค่ไหนมันก็ได้คำตอบที่ผิดอยู่ดีแล้วมันก็เฟลนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้มันก็ย้อนกลับไปว่าทำไมมันถึงเฟลมันถึงเฟลนะเพราะว่าเครื่องมือของการวิเคราะห์พวกเนี้ยนะครับมันจะต้องมีการมองทั้งข้อดีข้อเสียในธรรมชาตินะฮะแล้วมนุษย์เรานี่แหละซึ่งเป็นคนกรอกข้อมูลเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าอะไรอ่ะหลับตาข้างหนึ่งอ่ะคือเราก็แบบว่าไม่อยากจะเห็นข้อเสียเยอะแล้วก็พยายามที่จะเลี่ยงๆพูดมันแล้วเราพยายามพูดถึงข้อดีเยอะเพราะว่าเรามีธงในใจบางอย่างเช่นฉันอยากจะได้มันเป็นต้นใช่ไหมครับหรือบางครั้งมันก็จะมีพวกอีกพวกนึงคือประเภทจับผิดมองแต่ข้อเสียไม่มองข้อดีพอฉันรู้สึกว่าฉันต้องการฟันธงว่ามันผิดฉันต้องการฟันธงว่ามันผิดและฉันก็เอาโมเดลนั้นมายืนยันโดยใส่ข้อมูลเพื่อที่จะทำให้คำตอบมันผิดถูกไหมฮะซึ่งกรณีแบบเนี้ยต่อให้คุณมีเครื่องมือยังไงมันก็เท่านั้นแหละต่อให้เรามีเครื่องมือไหนมันก็เท่านั้นแหละข้อสุดท้ายใจเราอ่ะเป็นคนให้ข้อมูลที่มันลำเอียงไปแล้วนะฮะมันก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยคือคำตอบง่ายๆนะครับที่ผมอธิบายไว้นะในสัมภาษณ์ผมแล้วผมก็บอกได้ว่าผมเจออย่างนี้ตลอดเวลานะครับคือถ้าเกิดว่าเรารับเอียงให้ตัวเองนะครับต่อให้เรามีเครื่องมือแค่ไหนก็เท่านั้นนะฮะแล้วก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมต่อให้เรามีความรู้เยอะมันก็พลาดได้เพราะความรู้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์จริงที่เราอาจจะมีเรื่องของอารมณ์หรือเรามีธงหรือเรามีเรียกว่าแบบมีเป้าหมายบางอย่างนะครับเราบางทีมันมี hidden agenda อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับลองไปคิดดูแล้วกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยและแลกเปลี่ยนกันครับในnathapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองครับกด Subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับและติดตามการเป็นสดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ